Louis-Édouard Sestac apez doatxua, 1801-1808. Josep Camino apesa.
Louis-Édouard Sestac, Bayonez apesaren bizia, laugarren emankizuna. Bayonan, katedraleko bikario dugu, Louis-Édouard Sestac apesa. 1881 gira. Apez nagusia, barbazta apesa, xahartua da eta iraultza demoran, Espainian desterruan iragan urteek higatua dute. Beste bibikarioak, Marsan eta Arbelbi apesak. Sestacek behar du pobreetaz eta hiri bazterrean biziren jendeaz arduratu. Amaren etxea hautatzen du, bizilekutzat, maiu deitu Espainiako karikan. Pobreak lasterro hartu ziren, apez hau izanen zela heien geriza segurrena. Betita gehiago metatzen ziren Sestacen kofesategiaren aintzinean. Bergauza ikur zitaken Sestac familiaren etxean. Han eskalerrak ziren gaindika betetzen pobrez. Sestac apezak amak egurdiko prestatu oilasko bat, osoa, eman zion egun batez, gabezia osoan zen, emazteki gaixo bati. Ama ohartu zen ere, berzaldi batez, armairuan lisaturik untxapleatuak ezagiak zituen hamabi atorra berri, eskar zirela. Hek ere pobre erremanak zituen. Atorra higatuak emaiten alintuen ba, berriak emaiteko orde. Alainan, amari atorra eien eskasiak egin zion bihotzean ximiko, hoinbeste pobre kurutzatzen eta Sestacek nahi zuen berak ere bizitze pobrea ere man. Jantziak simple eta janedanak izarian. Parropiako apezek apairu gomitak ukaiten zituztelarik, aixerian bizi ziren familien ganik. Zerbait estakuru bazuen beti, ez joaiteko. Zomaitek erraiten zioten, zertako eza eman. Pobrentza jende horietarik laguntza baliosak ardietz dezazketzu. Ez, Sestacek bere pobreago guan, ez zuen nahi mahain xuri ibili. Zion ere pobreer zor zioten denbora, ez zuela neolaz ere nahi xautu. Erakasle zelarik, aipatzen zuen ba pobrezia ikasleekin. Kipien laguntzea, lehertuen, baztertuen eta zapalduen libratzea. Solas ederren ondotik, una orai obren tenorea. Orai, begi beharriez, eta bere eskuz, hukitzen ditu, miseria, gosea, ahalgea, ignorantzia, jendearen mespresua. Haur ume xurtz, bere gain utziak. Gau eta egun ikusitazken Baionan, haur eta gaztetxoak, bere gain utziak, bildetan, jezur eta larru, eskeari zari bat besoetan. Agatzetan, sasi eta zoko ilun batzuetan atzemaiten zuten beren aterbe gordegia. Bistan dena, janari edari pilista batzu biltzen zituzten, eta ere arropa zomaitu kaiten. Baina Sestacek egin zuen bere baitan, amoina etzela aski. Emaitza horiek eskuraturik ere, bizi bera zera matela, beti berdin pobre zirela, eta beti bakarrik, familia baten berotasunaren behar gorrian zirelarik. Jakina zuen zestakek, Vicente Paulokoak haur abandonatuak bildu zituela Parisen, eta eman ziotela elgarrikin bizitze berri baten ere maiteko aukera. Holako zerbaiten asmoa badu gogoan, burutik ezin kenduzkoa. Hameka hamala urtetako neskentzat, behar luke faltari gabe zerbait aterbea txeman. Badaki neska horietan bihirik ez dela eskolan ibiltzen denik. Nola joan dira, bizitzekotz eske behar dute ibili. Zestakek badu segurtamena, Maria Virginak diola galdegiten, zerbait gehiago egitea haur galdu horien fagoretan. Gaixo haur horiek eskaz dutena, familiatik ukan ez duten maitasuna, koxotasuna eta sustengua. Zestaken otoitzak, gogoetak, laguntzagaldeak, denak, arrangura beraren inguruan doatzi. Baina zertarik has. Baionako etxetan ezote da, goi estaietan, gambera utxik. Bila bada bila, baina deusatzen mangabe. Gertatu zaio ere, gazte horien kalapiten beldurrez, hitza jan diotela parropian zonbaitek. Zestaken adiskide bakarra, ama Virgina. Hunek emaiten dio indar eta kuraie. Azkenean, Dubrok Baionako auzapez ohiaren ganik, heldu zaio argi izpi bat. Kozina bat eta ganbara bat, hatik argunt hutsak, balituzke. Zestakek gogotik hartzen ditu, eta berehala hasten da bi barne horien muntatzen. Matalatzak karioegi izanez, harto xuikinekin eginen dituzte oantzeak. Aldiuntan jendeen ganik ukaiten duatik asko gauza. Soineko arropa, untzi, jarralki, oho estalgi eta adar. Arrasari buruz badoa zestak berrosasietan gaindi haur abandonatuen bila. Atzemaiten ditu zazpi. Lehen lana, gorputza gainbehera ikustea. Heien pildak untzi batean irakitarazten ditu. Arropagarbiak soinean harturik unagure gazteak arras bertzelakatuak. Horra zestaken obra begia sortua. Denbora laburez, beste zazpi gazte heldu zaizko. Herriko etxeak jagiten du begia. Hamalau gazte horiek bi barnetan metaturik ez ditazke utz. Orduan herriak eskaini zion zestaki Le Grand Paradis, lehenago ustaritzeko serorek okupatu etxe bat, Baionako hilegietako bazterrean dagona. Herriarena da etxea. Ez da dudarik, zestakek oraitik behar ditu laguntzaileak, etxeko lanendako, aurretaz harta hartzeko, fedean altxatzeko, konduen egiteko, behar da ere etxekandere bat. Elizek betita hurbilagotik segitzen du anaiaren obra. Hastean ari da, arropa josten, neska horien zat, eta azkenean, 1818an, usten du amaren etxea, eta badoa anaiaren ganat. Beharrik, etxekandere ogia, xahartua da, eta ezindua. Elizek ordaintzen du ederki. Gazte talde horren egiazko moldatzailea, edo ama, Eliz izanen da. Anaiari laguntza zinez baiosa ekarriko dio, zeren eta heldu baitira egun irunak.
Josep Camino apezaren emankizun hau grabatua izan da 2015ean. Louis Edouard Zestak apezaren doatxutzea iraganda Baionako katedralean 2015eko maiatzaren 21an. Louis-Edouard Zestak doatxua otoitz egizu guretzat.